nu e un moment bun să schimb cariera. Spun, dar de unde știi? Ești analist în câmpul muncii? Vindem niște ore ca să facem niște bani. Ne dăm seama că ne vindem cea mai mare parte a vieții ca să facem niște bani și de la un punct încolo nu mai contează. Sunt foarte mulți oameni care sunt obosiți, sunt deconectați, au lucrat prea mult online, nu s-au mai întâlnit cu șefilor, nu mai au relații la muncă, nu mai ai încredere în tine, nu mai ai încredere în propriile forțe, e o spirală, un cerc vicios.
Cum vezi viitorul în zona asta de cariere?
Dacă tu la muncă nu trăiești, ai deja o problemă.
Mihai Zâng este executive coach și antreprenor. Finalizează un executive MBA în Paris și este cofondatorul Career Shift. Ajută de peste 10 ani mii de oameni să-și găsească cariera potrivită și drumul în viață care să le aducă fericire. Misiunea lui este, într-un cuvânt, educația.
În momentul în care înțelegi că e viață și la muncă, atunci începi să te regândești altfel de cum ar putea să fie munca.
Practic ar trebui în primul rând să-ți placă ce faci.
Eu ce vreau de fapt, ce aș putea să fac mai bine și mai cu impact din timpul ăsta pe care îl dau aici.
Care crezi că sunt principalele skill-uri din piața muncii pentru o evoluție constantă în carieră?
Important este să ai o direcție și să-ți dai seama că planul se mai rescrie. La un moment dat te întrebi dacă n-ai construit o mașină care te conduce ea pe tine și o mai conduci tu pe ea.
Deci certitudinea, în adevăratul sens al cuvântului, nu vine niciodată. Deci
e doar o iluzie că avem loc de muncă sigur.
Înainte să începem, vreau să vă mulțumesc. Prin implicarea voastră am reușit să creștem numărul abonaților de la 33% la 41%, iar obiectivul nostru este să ajungem împreună la 50%. Dacă nu ai avut încă timp să apeși pe butonul de subscribe, dar simți că acest podcast te-a ajutat și te-a inspirat, fă-o acum. Gestul tău ne va motiva să ducem producția și invitații la nivelul următor. Îți mulțumesc! 79% dintre oameni nu sunt bucuroși cu jobul pe care îl au. Și întrebarea mea este cum îți găsești sensul în viață, că e strict legat de jobul pe care îl avem și joburile pe care ni le alegem.
Păi 79% într-adevăr e o statistică importantă. Ce e de știut este că cei mai mulți oameni de fapt își urmează pattern-urile de acasă. Și le-au spus părinții că ar trebui să facă ce cred că ar vrea societatea de la ei, ceilalți oameni, prietenii, și nu s-au căutat încă, nu și-au dat seama ce vor ei de la carieră. Și ce nu-și dau seama e că, de fapt, această carieră ne ocupă peste 2-3 din viața activă, are mari implicații pe toată viața și o privim încă așa, ca o tranzacție. Vindem niște ore ca să facem niște bani. Când ne dăm seama că e marea parte a vieții, ne dăm seama că ne vindem cea mai mare parte a vieții ca să facem niște bani și de la un punct încolo nu mai contează.
Ajunge să nu mai conteze?
Pe la 30 de ani.
Perfect!
Înspre 27-28 de ani, acum cu noile generații mai devreme, că introspecția și autocunoașterea începe mai devreme, dar de când ai început să câștigi bani, să treci de nivelul de, nu știu, nevoi de bază, de igienă, până atunci nu contează. Adică dacă ne uităm la în China sau în Asia sau în alte zone unde trebuie să te bați pe următorul bol de orez sau să pui următoarea bucată de pâine pe masă, dacă supraviețuirea este forța care ne ghidează, atunci nu. Ne luptăm ca să supraviețuim. După ce nu mai e asta, după ce împlinim nivelul de supraviețuire și de igienă, încep crizele de sens existențiale și de obicei, oamenii se descurcă în carieră prin spre 30 de ani, 27, 28, 30 și acolo încep primele crize existențiale. Eu ce vreau de fapt? Cine sunt? Ce aș putea să fac mai bine și mai cu impact din timpul ăsta pe care îl dau aici?
Ce fac oamenii în criza de 27 de ani? Țin să menționez că pe mine chiar la 27 m-a plesnit, adică e acuratețea aia e, 27.
Da. Se caută. Sau în fine, hai să împărțim simplist în două categorii. E categoria care o să își ignore emoțiile astea sau căutările astea și o să-i lovească în 40 de ani. Clasica și cunoscuta criză de 40 de ani, când îți dai seama, hopa, mă dor lucruri, mă apropii de, poate, de ideile astea de moarte, se mai întâmplă niște lucruri, deci eu ce-am făcut cu viața mea? Dacă ai credite, ești într-un cadru clasic, trebuie să muncești ca să supraviețuiască și familia ta și restul, atunci s-ar putea să nu-i dai atenție cât ar trebui. Dacă în schimb nu ești foarte, dacă ești mai bine sau nu ești parte din cadrele astea, atunci începe introspecția și te uiți la ce vrei să faci de fapt. Și încep schimbări, shift-uri de carieră.
Ce ar trebui să facem când ne lovește criza existențială?
Păi ce ar putea să facă este să se uite mai devreme înainte să-i lovească. Adică și eu m-am dus pe la Politehnică, doi părinți ingineri, Au zis, fă-și tu ceva structurat și demn de un bărbat la casa lui cu viața ta, nu? Ce aveam eu în cap, publicitate, comunicare și altele, psihologie. Și m-am dus la inginerie. Nu regret, mi-a dat structură, dar nu mi s-a potrivit niciodată cu tot. Dar introspecția, a avea curaj să te uiți la ce simți și la ce te pasionează de mai devreme, la care sunt acele caracteristici sau puncte forte care te diferențiază. Dintr-un MBA pe care l-am făcut pe afară am ieșit cu asta, că dacă stai tot timpul să repari ce este greșit la tine, poți să ajungi cel mult mediocru. Dacă în schimb construiești pe punctele forte, poți să atingi excelența și restul să fie tolerate. Și asta face creșteri din astea cuantice, exponențiale, așa în felul în care crești în carieră și în viață, pentru că e important să te uiți așa la lucruri.
Cum îți dai seama care sunt punctele forte?
Te uiți ce te energizează, ce îți dă entuziasm și adrenalina aia să faci lucruri, într-un fel care e totuși odihnitor, te bagă în flow. Și pe de altă parte sunt și validate de către alții, adică vezi că ție îți plac. Dar începi să și primești feedback, ai bucle de feedback care îți spun, mamă, tu chiar faci bine asta, ești bun, se întâmplă lucrurile așa. Și asta e important de observat. Și de altfel, între 20 și 30 se întâmplă, e o perioadă a experimentelor. În relațiile interumane, în carieră, schimbăm multe lucruri și ne dăm seama ce ni se potrivește, ce nu, dacă nu ne-am prins mai devreme.
Ok, înțeleg că trebuie să mă prind de lucrurile la care sunt bun, dar eu nu cred că sunt bun la nimic și nu prea știu ce-mi place, eu nu știu pe ce drum să o iau.
Am o vorbă aici că destinația se arată și pe drum și dacă tu stai într-un giratoriu din ăsta decizional, nu prea e cum să-ți dai seama. Problema e că nu încerci îndeajuns de mult, adică câteodată trebuie să te asumi să intri pe un drum, să dai și de greu și să vezi cum arată lucrurile alea și pe aia să decizi dacă îți place sau nu. Dacă încerci doar puțin, n-ai cum să te prinzi cu adevărat dacă ți se potrivește sau nu. Și nu e un job mental, adică nu te prinzi doar gândindu-te la asta, te prinzi făcând lucrurile alea. Și asta e un experiment necesar.
Adică ce ar trebui să faci concret?
Eu am un tool pentru asta, să știi. Adică e... Nu. Îi spun eu ICS, IQS. Și e despre identitate, contribuție, stare. Și de ce cred că e super important pe toate eșaloanele de vârstă e că coagulează mai multe căutări ale noastre. Contribuția e sensul. Și povestea cu sensul e că oamenii nu-și dau seama că ei dau sens lucrurilor. Adică așteaptă un sens exterior sau cel puțin noi cultural în România suntem încă în postura victimei. Vrem să ni se dea, să ni se facă cineva, să ne aducă din exterior, inclusiv lingvistic. Avem cuvântul ăsta, are sens, nu, știi? Mm-hmm. Americanul spune make sense.
Da.
Tradus în corporateză, face sens.
Da.
Nu e face sens, are sens. Dacă ceva are sens în exteriorul meu, extrinsec, atunci nu e la mine căutarea. Pe când dacă eu dau sens, dacă eu fac sens, dacă eu îl fac, atunci asta am două putere personală, care inclusiv lingvistic, americanii o au, este embedded sau englezii. Deci atunci noi dăm sens și oamenii cred, vreau să ajut oamenii. Ca atare mă fac psiholog. Dacă nu ești psiholog, nu faci nimic important, dar poți să faci o clădire. Dacă stă în picioare și dacă asta nu se prăbușește, asta salvează niște vieți. Poți să speli bine și WC-urile publice. Știi? Dacă ai pus ăla de ud pe jos și nu-și rupe nimeni gâtul și bacteriile nu sunt mai acolo, iarăși salvezi niște vieți. Adică noi dăm sensul a ceea ce facem, dar în intersecție cu calitățile noastre personale, pentru unii are mai mult sens și pentru alții nu are un anumit tip de activitate. Deci prima este, ok, cum vreau eu să contribui? Sau la ce aș contribui? Lucruri care vin de obicei din ce contează pentru noi, ce am pățit când eram mici, care sunt traumele. De exemplu, pentru mine sensul e educația. Monetizez din educația adulților, dau înapoi în educația copiilor. Mi se pare că la baza tuturor lucrurilor, în felul în care dau eu sens lucrurilor, este educația. Nu știu, și mediul ar fi mai curat dacă noi am fi mai educați. Și noi am fi mai sănătoși dacă am fi mai educați. Relațiile s-ar întâmpla mai bine dacă am fi mai educați. Și mi se pare că eu așa dau sens. Dacă întreb pe altcineva, fiind despre balene sau despre sens, am lucrat cu cineva în coaching la Paris, un executiv mare, spunea vrea să facă curat în spațiu cosmic. Pe alții interesează oceanele, dar eu vreau să facă în spațiu cosmic. Am zis, bine Mihai, acum ce faci? Cum ții tu spațiu cuiva care vrea să facă curat în spațiu cosmic? Deci, contribuție, sens. După aia, identitate. Cine sunt eu? Identitatea e o poveste. E o poveste pe care ne-o spunem despre cine suntem noi. Cine sunt eu în viața mea profesională sau în viața mea personală, care sunt valorile mele, care sunt punctele mele forte, ce știu să fac, pentru ce mă validează ceilalți. Și aici sunt psihometrice, sunt conversații cu alți oameni, există psihologi, există coach care mă ajută să mă cunosc, să-mi dau seama, există chestionare prin care să-mi dau seama care sunt valorile. Valorile, până la urmă, sunt niște convingeri, da? Niște convingeri mai puternice care reprezintă o busolă mentală după care eu mă ghidez, adică din ce fel de perspective inconștiente iau eu decizii, ce e adevărat pentru mine și cum mă potrivesc cu alte medii. Și după care starea, și asta este uitată complet în ultima vreme, adică sunt oameni care au sens, se cunosc destul de bine, dar se sacrifică aici. De-aia cele mai multe burnout-uri sunt în ONG-uri, în antreprenoriat, în lucrurile medici, psihologi, oameni care au sens, care știu destul de bine cine sunt, dar nu fac asta sustenabil. Nu se odihnesc, nu au grijă de ei, nu fac sport, nutriție, restul de lucruri. Adică în ce stare contribuie eu la către misiunea mea și cunoscându-mă.
Avem ideologia asta, noi ca și oameni, lasă că trag acum tare, și am eu timp să mă și odihnesc, nu e problemă. Las să fac eu bani acum, repede. Care sunt, din punctul tău de vedere, proporțiile pentru cele trei pe care le-ai enumerat? Adică cât de importantă e prima și ce proporție ocupă a doua și a treia?
Aș zice că sunt, eu le pun în proporții egale. Știu că nu e corect cu totul, dar cred că trebuie să fie un echilibru, știi, ca la Yin și Yang. Acolo sunt două, aici sunt trei. Contribuția este steaua nordului și câteodată pot să uit de ea, dar mă reîntorc, adică eu de ce fac ceea ce fac, către unde mă îndrept făcând asta și trebuie să mă reîntorc la convingerea asta, pe care identitatea e să-mi dau seama în ce fel fac eu asta. De exemplu, eu sunt o persoană super socială, dacă trebuie să aflu ceva sau nu știu, mă duc să călătoresc într-o zonă, eu o să sun niște oameni să-mi spună ce văd, cum văd lucrurile. Alții o să-și facă un research, cele mai bune ratinguri de pe TripAdvisor, unde te duci, o să facă un tabel. Fiecare ajunge la rezultat în felul propriu și a înțelege care e felul propriu e esențial, că atunci asta gestionează mai bine energia și iarăși ai salturile alea de rezultat. Dar starea e ceea ce ne reenergizează. Adică chiar dacă fac ce îmi place și am zona asta de contribuție, a nu fi atent la ce mă odihnește, la ce mă reenergizează, la care e ritmul în care eu produc valoare cel mai mult, ce am nevoie în jur, e puțin probabil ca asta să fie sustenabil.
Exercițiile astea să fac cu foaia și cu pixul în mână?
Păi asta este foarte interesant, că noi așa ghidăm oamenii, adică îi ghidăm cu întrebări, cu introspecție, îi provocăm. Din păcate sunt foarte mulți oameni în România care se autosabotează.
Mi-ai povestit un pic mai devreme de criza existențială, da. Și de faptul că te lovește la un moment dat, cum se simte la nivel de emoție criza existențială?
Primul pas ar fi o deconectare. Adică ești deconectat, nu mai ai energie să faci ceea ce făceai, nu-ți mai place, nu mai simți neapărat, nu te mai atrage bucata aia. După care ușor, ușor începe să devină prea mult, adică s-ar putea să îți dai disconect cu totul, faci alte lucruri, te simți vinovat, intri într-un ciclu din ăsta de așa de auto-învinovățire pentru că nu faci de fapt ce ar trebui să faci, nu ești acolo și ulterior poate să doară, adică poți să fii într-o oboseală în care, nu știu, eu de exemplu n-am putut să mai intru în clădire sau în fine mi-era rău fizic dacă mă duceam în clădirea aia, știi, care într-un spațiu de burnout sau poate atacuri de panică sau poate altele dacă ești într-un burnout. Asta e iarăși o chestie prost înțeleasă cu burnout-ul, știi, că burnout-ul nu e prea multă muncă, e multă muncă deconectată. Câteodată poate să fie și prea multă muncă, dar nu știu, părinții noștri sau generațiile, nu știu, te duci în Japonia sau în China. Nu prea sunt în burnout. Dacă motivația lor e clară, să hrănesc copiii, muncesc 7 zile pe săptămână, 10 ore pe zi, nu există asta. Se și vorbește, nu, sau poate că la unii există, sigur. Dar în momentul, știi, ca la mașini, atunci când dai în gol în situația asta și te auto-învinovățești, problema devine mai acută.
Ce riscă o persoană care realizează că ar trebui să facă o schimbare și nu o face?
Pierderea stimei de sine într-un termen mai lung. Adică e întrebarea asta în coaching. Spune, și dacă ai face același lucru în 5 ani, ce s-ar întâmpla? Cum ai fi? Păi nu știu, m-aș auto-învinovăți. Devine o problemă mai adâncă personală. Adică nu te mai regăsești, Nu mai ai încredere în tine, nu mai ai încredere în propriile forțe, e o spirală, un cerc vicios.
Cum evoluează cei care se reorientează în carieră la 30? Cum evoluează cei care se reorientează la 40, la 25?
Nu e niciodată prea târziu. Adică dacă te uiți la antreprenorii care unii sunt super de succes și s-au apucat după 45 de ani sau alții după 50 de ani, cum ai putea să zici că asta este un lucru rău? Cred că ce e important este să nu arunci la gunoi ce ai făcut până atunci. Orice ai fi făcut, oricare ar fi fost rătăcirile sau care au fost experiențele precedente, te-au învățat ceva. Și eu spun tuturor, nu știu, care schimbă cariera, mă, foaia este jumate scrisă. Poți să o reneci cu totul, nu știu, ai lucrat într-un Big Four, ai lucrat în consultanță și acum ești coach emoțional. Nu renunța la Excel-urile alea, la faptul că ai evaluat business-uri, că ai făcut lucruri. Aia te validează în noua meserie în care ai adăugat și emoția la bucata aia pragmatică. Deci foaia e jumate scrisă și dacă te uiți la lucruri, asta ajută oricând ar fi întâmplată schimbarea, la orice vârstă. Ba mai mult decât atâta, cred că e important să ne dăm seama că experiențele precedente nu sunt un dat pentru toată lumea, știi? Asta cu vârsta, sau noi spunem așa, învățarea, că lucrez cu învățarea adulților. Învățarea nu se întâmplă din experiență, se întâmplă din reflecția asupra experienței. Noi putem să trecem ca gâsca prin apă și să nu învățăm nimic. Dacă eu mă uit la experiențele pe care le-am văzut reflectând la ce am de învățat de acolo, ce mi-au de acolo, ce fiecare moment, fiecare lucru. Am fost și eu un proiect de care mi-au plăcut. Dar am învățat lucruri despre marketing, despre antreprenoriat, despre lucruri care nu îmi doream neapărat să le fac atunci, dar acum pot să le pun la oaltă într-un business.
Știu că declicul tău s-a întâmplat la 24 de ani, când ai avut un eveniment mai puțin fericit, da? Povestește-mi mai pe larg ce s-a întâmplat.
Până atunci eram nemuritor, sau cel puțin mindset-ul ăsta de work hard, party harder. Și munceam mult și petreceam mult și fumam două pachete de țigări pe zi și nu, mă bucuram de un statut, fusesem promovat foarte rapid și într-o zi m-am simțit obosit. Eu nu prea am luat concedii medicale, dar atunci am luat concediu medical, cred că corpul meu a zis, na, nu, stop, sau ceva a fost acolo. Și m-am dus să-mi fac niște analize. Nu s-a prins nimeni în analize ce eram atunci, dar cert e, long story short, este că am avut un tromb cerebral, un cheac de sânge în cap. Și am fost o lună în investigații, în spital. Și primele zile eu încă ceream laptop. Eu vreau să lucrez aici, până ăștia mi-au zis că ar trebui să mă și odihnesc un pic și să văd ce fac o lună de zile. Mi-am dat seama că n-a suntem muritori odată și că putea să fie mult mai rău. N-a fost la mine, dar a fost un wake-up call puternic, care după aia s-au soldat cu niște luni de atacuri de panică, care m-au făcut să încep să mă uit la viață. Am o introspecție în asta personală, să-mi dau seama, ok, eu cu ce vreau să contribui, care vreau să fie sensul vieții mele aici.
Cum făcea introspecție la viață un tânăr de 24 de ani? Că la 24 de ani, nu știu dacă are cineva, sau cred că sunt mult prea puțini cei care au tool-urile necesare să facă o introspecție.
Eu îmi doream să dau înapoi și îmi plăceau ONG-urile. Întotdeauna am făcut voluntariat. Am fost în ONG-uri încă din liceu. Deschideam radio, școlii, făceam reviste, după care în facultate am continuat chestia asta și când am ajuns în niște poziții de leadership am sponsorizat ONG-uri. Mi s-a părut că întotdeauna chestia asta cu n-ai experiență se poate rezolva în portofoliul ăla. Am făcut târguri de joburi, alții au modele de business acum pe târguri de joburi, dar noi le făceam voluntar în Politehnică. Și înveți să, nu știu, să montezi standuri educaționale, să faci pachete, să faci marketing, să faci vânzări, să faci tot ce trebuia făcut, erau niște portofolii din astea. Și aveam șansa să fiu un HR, care este eminamente, adică cumpăram training, coaching și la tot ce cumpăram din piață pe bugetele companiei participam și eu. Și am fost expus la învățare. Așa am avut mulți oameni în jur de la care să pot învăța. Și când mă duceam în ONG-urile astea, mai aveam alte spații, au fost niște ONG-uri extraordinare la vremea aia, cum erau Universitatea Alternativă, care avea o metaforă fundamentată, așa mi s-a părut extraordinară, că băi, noi suntem comparați pe aceleași metrici, de exemplu, nu știu, Bacu. Dar e ca și cum ai pune în cursă un tigru, un șarpe, un elefant și o maimuță, că suntem de fapt foarte diferiți în viață și ca abilități și nu putem să fim măsurați doar pe metricele alea față de succes în viață sau ce am putea să facem. Și ei credeau într-un model de învățare autonomă în care tu spui niște obiective și ai mentor, coach, psihologi, oameni din business, îți cauți singur cărțile. Și eu sponsorizam organizația aia și eram și om resursă, dar n-am știut niciodată dacă eu le dau mai mult sau îmi dau ei mai mult mie. Adică nu știam dacă eu învăț mai mult sau mă învață ei mai multe. Și am avut acces la niște oameni extraordinari acolo, am avut acces și la coach și la oameni buni din business, la cărți foarte bune. Și asta a fost perioada în care m-am ajutat de ele.
Dacă totuși există oameni care simt că trebuie să facă o schimbare, își găsesc curajul și aș vrea să discutăm mai pe larg de componenta asta, care din punctul meu de vedere e foarte decisivă, curajul. Își găsesc curajul ăsta, dar nu își permit să plătească pe cineva care să-i îndrume sau să își cumpere un curs sau să meargă la o consultanță cu cineva specializat. Ce ar putea ei să facă la ei acasă, din canapeaua lor, de la biroul lor de acasă?
Da, acum e multă informație gratuită peste tot. Problema noastră e să o selectăm. Adică ce aș zice este că, uite, asculți un podcast, asculți foarte multe podcasturi, ai cărți, ai materiale online, adică numai dacă te uiți pe YouTube, poți să înveți foarte, foarte multe lucruri fără să plătești. Întrebarea e cum le selectezi, dacă poți totuși să faci un research înainte și să curatoriezi informația aia, cred că e important. Sunt puțini care fac saltul să-și asume călătoria. Și curajul nu e... Mulți au impresia că ar trebui să-ți fie frică. Curajul e să-ți fie frică și să o faci totuși. Adică să-ți asumi emoția de frică și să faci saltul ăla. Deci sunt multe și la schimbare... Cred că e o chestie pragmatică, adică mie nu-mi plac coachii ăștia care sunt, spune eu, cheerleader coach sau în stilul american, da, dă-ți demisia, fă ce vrei, nu. Adică, cred că dacă ai credite, dacă ai copii, dacă ai alte rigori, dacă nu-ți permiți, ar trebui să-ți faci niște calcule. Problema este că noi nu prea avem mentalitatea asta de a investi în educație, știi? Adică ne cumpărăm ultimul iPhone, dar nu dăm 100 de euro pe un curs. Și aici e o problemă, da? Adică îmi spunea cineva că cursul de la de asta de carieră, da, la 300-400 de euro cu cât am început, era scump, dar au făcut poze de 2000 de euro, știi? Adică felul în care atribuim valoare lucrurilor spune niște chestii. Da? Ne cumpărăm plasmele cele mai mari, sau punem, adică depinde unde pui banii. Inclusiv acum în inflație, mi se pare că banii investiți în tine și în creștere sunt cei mai bine investiți.
Citeam o chestie interesantă, că oamenii în general aleargă după plăcere și nu după fericire, nu după happiness.
Da.
Și în acord cu lucrul ăsta, cum crezi că ar trebui să-și definească oamenii viziunea long term? Adică în momentul în care au luat decizia că trebuie să facă o schimbare, unde ar trebui să se uite așa în orizont ca totuși să poată să miște piatra mai departe?
Modelul meu este să mă uit la 10 ani sau la mai mult, dar poți să te uiți la 3 ani, poți să te uiți la 5 ani, poți să te uiți ciclic. Ce cred că e important este să ai o direcție și să-ți dai seama că planul se mai rescrie după o perioadă. Adică să rămâi flexibil față de plan, nu să aduni frustrări față de diferențele pe care le ai față de plan. Asta cred că e important, să rămâi, ai o direcție aproximativă și rerutarea traseului se va întâmpla. Dar e important să ai și o viziune pe termen mai lung, pentru simplu motiv că ăsta e un bias al creierului uman, să supraestimăm ce putem să facem în câteva zile, o săptămână, o lună, trei luni, șase luni și subestimăm cu totul ce am putea să facem într-un an, doi, trei, cinci. De cele mai multe ori, efectele se văd încetinit. Nu ai efecte imediate, decât dacă îți faci un design foarte bun al schimbării și să stai în punctul ăla în care pare că nu se întâmplă nimic. E complicat.
Care sunt procesele care intervin în schimbare?
Prima e frica, adică cei mai mulți oameni se fereze schimbare. Dar dacă este de asta autoindusă, adică dacă tu vrei să schimbi cariera și vrei să o faci tu, atunci trebuie să-ți dai seama cum călătorești prin drumul ăla. Uite, hai să dau exemple concrete. Schimbare către antreprenoriat. Toată lumea, adică dacă îi întrebi în carieră, oamenii își doresc să călătorească mult și să facă ceva pe cum propriu, să fie liberi într-un fel sau altul. Cei mai mulți oameni își doresc să au aceste bucăți de libertate și să... Și poate cea mai deșteaptă alegere pe care am făcut-o în tranziția mea antreprenorială a fost să-mi dau 2 ani. Era Jack Ma, fondatorul Alibaba, care ciuda contextului și altele, dar avea o vorbă deșteaptă. Prima zi în antreprenoriat e o zi frumoasă. A doua zi e o zi urâtă. Dar a treia zi e o zi frumoasă din nou. Numai că cei mai mulți oameni mor mâine seară. Cele mai multe greșeli pe care le-am văzut s-au fost din această așteptare. Începi puternic, faci ceva și după care nu te mai ține cash flow-ul sau aveai impresia că ar trebui să meargă repede și nu funcționează așa. Până apucă oamenii să se prindă ce faci tu nou, până ciclurile de vânzare sunt mai lungi, campaniile de marketing sunt mai lungi, ideea e să-ți calculezi ce te-ar putea menține pe traseul ăla 2-3 ani ca să-ți dai o șansă reală.
Cum îți concepi planul pe 2-3 ani? Mi se pare că în epoca vitezei și în era în care suntem noi acum cu informații peste tot, cu lucruri care se schimbă de la o zi la alta, azi merge aia, mâine merge cealaltă, îți vin 1000 de idei. Cum reușești să te aduni și să urmezi un plan și mai mult decât atât să poți să-ți faci un kind of plan pentru 2-3 ani de zile?
Primul și prerecuzit este să știi cât îți ia să te autosusții la nivelul pe care îl vrei tu 2-3 ani și aia să fie cât de cât realist. Adică aș zice să nu scazi sub 30%, hai unii mai rezilienți 50% față de cât ești tu obișnuit să trăiești. Pentru că altfel vei mai avea niște trigere emoționale care mai intră acolo. E sacrificiu prea mare și atunci o să ai multe bagaje emoționale de dus. Deci să-ți faci un buget în care să te menții pe nivelul tău de trai la cam cât ești obișnuit sau la cam cât e normal pentru o piață, pentru că și aici sunt mulți oameni care fac, am lucrat cu oameni care fac 5.000 de euro sau 10 unii și sunt în golden cage, adică nu pot să plece de unde sunt pentru că nu au credere că ar mai câștiga asta sau le-ar mai da cineva banii aia. Și atunci ești într-o cușcă, aurită chiar, dar ești într-o cușcă, adică ești lipsit de libertate, numai pe bani mai mulți. Și nu poți, într-o piață în care lucrurile stau altfel, să te ancorezi în banii ăia. Adică trebuie să te ancorezi în niște bani în care să fie sub. Dacă tu la 5.000 nu economisești, ai o problemă mare. Eu cred că orice om poate să economisească. La oricât ar câștiga, sigur că asta devine mai ușor când câștigi mai mult, dar că la fiecare, la orice tip de câștig poți să economisești. Dacă de acolo, din ajutorul familiei, niște gig-uri pe care le faci, side hustle sau ce mai sunt ele, mai lucrezi în altă parte, poți te menții pe o linie de plutire cu un salariu sau cu un nivel de venit în care cineva te susține până faci încercările astea, atunci e în regulă. Poți să faci o tranziție.
În tranziția asta, din experiența ta, au reușit mai repede oamenii care au renunțat de tot la ce făceau înainte sau oamenii care au păstrat o parte din ce făceau înainte, gen, nu știu, am un job acum, da, lucrez la o companie, fac marketing. Nu renunț de tot la marketing, da, mă angajez poate la o altă companie, dar part-time, pe același domeniu care nu mai aduce plăcere, dar care mă susține și îmi încep în paralel visul.
Nu cred într-un model aici, depinde de care e profilul personal de risc. Cred că și asta e important. De exemplu, eu am reușit într-un model hibrid. Lucram într-un proiect care îmi ținea nivelul de subzistență, nici măcar aveam bani economisiți. Pentru mine, inclusiv faptul că aveam 2 ani în față de venituri economisite, la nivelul la care eram obișnuit atunci, nu-mi dădeau sentimentul de siguranță. Pentru că mulți te ancorează în această velocitate, că vin bani în fiecare lună și asta se întâmplă așa. Deci, da, eu aud mulți antreprenori, burn the ships, da, dai drum, dai foc la corăbii și asta îți pune, nu mai ai alte alternative și asta te fac să te duci cu toată forța înainte. Și e o strategie, de la război până la a face antreprenoriat, adică dacă n-ai alte opțiuni, vei da mai mult efort când vei da de greu într-o direcție. Și asta poate să funcționeze cu fiecare cum are asta ca și profil de risc. Alții care încearcă lângă. De exemplu, când formez coach, spun, bă, da, cei mai mulți oameni nu câștigă din coaching. Adică astea sunt prostii pe care le vedeți în... Trebuie să te poziționezi bine ca business, ca personal branding și ca preț ca să câștigi din coaching. La fel și psihologi la început. Dar ai 6 ore billable, da, monetizante pe săptămână, da. Dacă ai 6 ore cu o cadență de 2 săptămâni, nu știu, poți să aduni 12 clienți pe lună pe care să-i faci part-time? Dacă adun 12 clienți pe lună pe care faci part-time și ai mai multe cereri, atunci sar cu parașuta. Dacă îți place adrenalina, sar dinainte, dar nu o să se întâmple mai repede. Adică fă pilotul ăsta și demonstrează că merge și atunci poate că funcționează.
Care a fost vârsta cea mai înaintată a unei persoane care a venit către tine sau cu care ai avut contact, care și-a schimbat și a făcut un shift de carieră?
52 dacă nu greșesc, în Career Shift, adică în program de grup, dar am lucrat cu oameni din 60 plus.
60 plus?
Da.
Wow. Cum se vede de la vârsta respectivă?
Sunt mult despre a da înapoi. Adică vor să dea înapoi și eu cred foarte tare că tinerețea e o stare de spirit. Adică am văzut mulți oameni bătrâni la 25 de ani și mulți oameni tineri la 55 de ani. Nu știu, își doresc. Sunt alții care s-au apucat de medicină la 50 plus.
Wow.
Există antreprenori, adică e documentat, care au început la 60 plus.
Cum ar trebui să gândească oamenii dintr-o companie care își doresc să facă un salt pe același domeniu, în aceeași companie? Pentru că există cumva, în egală măsură, oamenii care vor să facă shift, adică să facă cu totul altceva sau poate ceva complementar, dar există și oameni care vor să facă un salt, fie în aceeași companie, fie vor să sare de la intraprenor sau de la angajat la soloprenor, la freelancer și așa mai departe.
Păi antreprenorial, aș zice. Sau mai bine zis, intraprenorial. Adică dacă vrei să urci în aceeași companie, ar fi bine să te uiți cum o navighezi, ce e nevoie în această companie, care sunt lucrurile care m-ar putea propulsa acolo, cum pot să cresc un domeniu sau o linie de business, cum pot să-mi asum eu că o cresc. Și asta te face să crești foarte repede. Adică dacă ți-asumi totuși niște riscuri și dacă n-aștepți să ți se dea claritate, structură, și totul așa premestecat, și dacă te duci să-ți iei puterea, să zici, uite, domnule, eu propun să fac asta, proactiv.
Deci proactivitatea e pilonul principal.
Da.
Ți se pare că lipsește în societatea noastră proactivitatea?
Foarte tare, da.
De ce crezi că lipsește proactivitatea?
Cred că, din păcate, suntem încă într-o mentalitate remanentă comunistă. Nu știu, poate e transmisă transcendental, poate este inclusiv din discursul. Cred că abia acum a început să se schimbe cu adevărat. Pe de o parte e o frică de incertitudine, care e mare, așa, dar pe de altă parte așteptăm, nu știu, mi se pare că suntem foarte asistați social, așa, ca și mentalitate. N-am fost niciodată ca popor aventurieri, nu ne-am dus să cucerim, să mergem în alte părți, dar cu mințenia asta de a cere, de a ni se da, nu ne ajută în direcția asta. Și când lucrez cu grupurile mari și îmi spun, antrenează-i pe liderii de aici, îmi spun că sunt complainers, se plâng de orice. Și sunt românii foarte buni, sunt foarte productivi, după aia fac, dar întâi se plâng înainte să facă, adică întâi te plângi de ceva. Calitatea rezultatului final nu mai este aceeași, că ai șters impresia, știi, e ca și cum chelnerul vine la tine și îți aduce o mâncare bună, dar întâi a vorbit urât cu tine și nu mai savurezi, adică degeaba a fost bună. E calitatea intrinsecă și calitatea percepută. Și aia percepută se face din relație, din comunicare, din cum ne raportăm la lucrurile pe care le facem.
Hai să facem un exercițiu, vrei?
Da.
Eu sunt Radu Constantin, cariera mea este în marketing, sunt angajat într-o companie, vreau să fac shift. Am 30 de ani,
da.
Chiar am 30 de ani și vreau să fac un shift. Am venit la tine, Mihai, am venit la tine să mă ajuți. Asta e durerea sufletului meu, nu mă mai regăsesc, nu mai simt că pot să pun pasiune în zona asta deloc.
Și ce îți place să faci?
Îmi place actoria.
Uh-huh.
Îmi place actoria foarte mult.
Uh-huh. Ce fel de?
Îmi place actoria de film. Tot ce ține de actorie de film. Îmi place să și scriu cât de cât. Îmi place și regia.
Uh-huh. Ai încercat?
Am încercat așa, am mai fost la câte o reclamă. Am mai aplicat la câte un casting din ăsta micuț, nu mare brânză, că în general am fost ocupat cu jobul.
Uh-huh.
Na.
Și ce te împiedică să te duci încolo?
Păi am văzut că nu se câștigă atât de mult. Adică la reclamele pe unde am fost, nu știu, am câștigat 70 de lei, 100 de lei, am stat și câte o zi întreagă la filmări.
Uite, dacă te-aș ruga să scrii asta, nu se câștigă mult din actorie pe foaie. Poți să scrii asta
da,
pe foaie?
Da,
nu se câștigă mult din actorie, e o convingere.
Ok.
Când te uiți la ea, este asta 100% adevărată?
Păi nu este, că sunt mulți actori care au bani, mulți,
uh-huh.
Gen, în România.
Și tu ce simți și cum reacționezi când crezi gândul ăla?
Simt că sunt neputincios și că nu știu de unde să o apuc.
Uh-huh. Și cine ai fi fără gândul ăsta?
Fără gândul ăsta aș încerca să găsesc o soluție,
uh-huh.
Cumva.
Nu adică știu. Dacă ți-ai pune un atribut lângă Radu, care ar fi ăla?
Dacă mi-aș pune un atribut referitor la...
Da. Adică dacă ai găsit soluția, ai fi Radu cum?
Descurcărețul.
Uh-huh. Descurcărețul.
Da.
Mie îmi sună curajos așa când aud.
Curajos, descurcăreț, da. Da, okay. Acolo.
Păi și Radu cel descurcăreț, cum ar reformula gândul ăla astfel încât să-l ajute, nu să-l limiteze?
Cred că se poate să câștigi mult din actorie.
În ce condiții?
În condițiile în care reușești să prinzi niște deal-uri bune.
Pe tine, Radu cel descurcăreț, ce l-ar ajuta să prindă niște deal-uri bune?
Cred că ar putea să caute în primul rând, să se intereseze. De la partea de teorie până la aplicabilitate, cât de mare e distanța?
E o distanță, dar primul lucru care trebuie schimbat sunt convingerile astea. Pentru că din ele operăm, adică dacă noi nu credem că se poate, știi, noi avem o mantră. Dacă eu cred că se poate sau cred că nu se poate, am dreptate. Adică nu am cum să pun un efort real în a face lucruri dacă eu cred că nu se poate, pentru că e self-fulfilling prophecy, e confirmation bias. Ceea ce fac este să-mi demonstrez că nu merge. Încerc un pic și mă agăț de toate motivele pentru care aia n-ar merge. Deci primele shift-uri în care eliberează așa niște intenții, niște energii, sunt să-mi schimb convingerile. Mulți actori nu câștigă din actorie. Poate poți să fii tu excepția aia.
Sunt multe excepții.
Exact.
Cred că în fiecare domeniu.
Exact.
Ai putea să spui că în fiecare domeniu există oameni care nu câștigă și există oameni care câștigă foarte mult. Nu există domeniu pe care să-l numești să nu fie așa.
Exact.
Care sunt principalele convingeri limitative pe care oamenii le au când vor să facă trecerea asta, un schimb?
Asta că nu se fac bani din ce ar vrea ei să
deci
facă.
Banii.
Da, nu se fac bani. Uite, una, acum, nu e un moment bun să schimb cariera. Și spun, dar de unde știi? Ești analist în câmpul muncii? Adică, știi, pentru că nu contează la nivel individual, nici măcar nu contează dacă e un moment bun sau nu. Într-un moment care nu-i bun, tu poți să faci o treabă foarte bună. Nu știu, dacă ești bun la transformări de companii, sau dacă, știi, sau că profilul tău e mai bun. Nu te interesează cum arată piața cu adevărat. A, dacă vrei să-ți fie mai ușor, da, e mai simplu să schimbi locul de muncă când piața crește. Dacă vrei să faci performanță, întrebarea este dacă te poți mișca mai bine decât piața. Adică de-aia ai avea coach, să faci performanță mai bună decât media. Sau să te poziționezi mai bine în carieră decât media. Altfel, oricine poate. Lucrez cu foarte mulți lideri din middle management sau din board minus 1 care trebuie să urce în board sau, nu știu, directori care trebuie să fie parteneri în Big Four sau tranziția antreprenorială. Și mulți cred asta, că politica de organizație e nasoală, că nu ai cum să fii în poziție de top și să fii și sănătos sau să ai și familie sau echilibru acasă. Îți pierzi libertatea când ajungi în pozițiile alea și că de fapt nu mai poți să faci și... nu mai poți să mai ai vacanțe, nu mai poți să faci ce vrei tu, nu mai poți să iei niște lucruri. A, că atunci când te urci mai sus în ierarhie, nu mai faci lucruri concrete, plimbi doar hârtii și influență și așa și nu mai ești acolo făcând lucruri. Asta sunt o serie de convingeri de care lasă foarte mulți oameni să urce. Așteaptă certitudinea, claritatea, structura din exterior, pe când... Când ești antreprenor sau când te urci în zone executive, trebuie să îți faci tu certitudine și claritate și structură acolo unde nu e.
Deci certitudinea, în adevăratul sens al cuvântului, nu vine niciodată.
Nu există.
Deci
e doar o iluzie că suntem, avem loc de muncă sigur.
Ai menționat printre cele de mai devreme că una dintre ele este nu e momentul potrivit. Cum simte un om care e momentul potrivit? Dacă există. Sunt sigur că el nu există în forma în care ni-l imaginăm noi că există, să se alinieze toate astrele, toate planetele și gata, acum momentul perfect, sunt sigur că nu există asta. Sau poate există la mult prea puține persoane, dar totuși trebuie să fie un barometru pe care noi să-l simțim, cred că acum o fac, gata.
Păi uite, eu de exemplu acum am caut apartament, fapt am și semnat, dar știi, a fost și am baleat mult între decizia asta dacă e o investiție sau așa și am. N-am plătit, uite, de exemplu, apropo de ce ziceai mai devreme cu informații, poți să te interesezi de cum să, sunt multe materiale de cum să faci genul ăsta de investiții imobiliare sau să te uiți la ceva. Și oamenii spun foarte clar, dacă îți iei apartament pentru tine, nu contează. Trebuie să te duci să te simți bine, trebuie să-ți placă și să stai bine acolo. Dacă îl iei ca investiție, atunci trebuie să pui niște metrice, scoți banii de investiție în chirii recuperate între 15 și 20 de ani, în fine, sunt niște lucruri acolo. Dar nu se calculează la fel. Deci a spune că nu e momentul potrivit, când te gândești la piață, că oamenii la asta se gândesc, piața muncii, acum, se mai dau oameni afară, ce se întâmplă? Vorbim de criză de 4 ani și oamenii au schimbat joburi.
Da.
Și vor schimba și în criză, adică vin, pleacă, se mai întâmplă niște lucruri acolo. Deci nu-i momentul potrivit pentru piață versus nu-i momentul potrivit pentru mine înseamnă lucruri foarte diferite. Cred că trebuie să mă uit la cazul meu personal. Dacă pentru mine e momentul potrivit, nu mai pot aici, vreau să schimb ceva, e mai puțin important de cum arată piața atunci. Întrebarea este cum pot să pariez contra pieței sau să fac ceva care este în, nu e în pattern cu piața.
Deci cum îl simți?
Păi sunt două feluri în care oamenii sunt motivați. Ori nu mai pot, adică nu se mai suportă, le e frică, nu se mai suportă în oglindă, ori își doresc foarte tare. Noi în coaching vorbim de două forțe, away from towards to. Adică ori fugi de ceva, cum se întâmplă acum mult în piață, ori te îndrepți cu tărie spre ceva pe care ți-l dorești foarte mult. Din păcate, este mai obișnuit cu frica decât cu dorința.
Care e diferența între cele două? Provoacă același rezultat?
Tony Robbins, apropo de asta, se spune că îl consilia pe Trump. Făcea coaching cu Trump. Și Trump ducea o, înainte să devină președinte, ducea o firmă pe care până la un anumit nivel, după care dădea faliment, după care iar creștea, după care dădea faliment. Și a dat seama că el devenea bogat ca să nu fie sărac. Adică motivatorul era pe frică. Și în momentul în care ajungea să fie bogat, își pierdea motivația și cădea. Am lucrat și eu cu antreprenori care spuneam cheltui toți banii pe echipamente, nu pe prostii neapărat, dar ca să mă oblige să vând. Am nevoie de adrenalina aia, de o forță de împotrivă, de frică ca să fac asta. Și sigur, frica e un element bun, adică și medicamentele, adică e un motivator frica. Dar se poate mai bine, adică poate fie din dorință și nu din frică. Aveam un om în echipă care lua 10 ca să nu ia 5, să nu-l certe acasă. Dar nu e sustenabil. Aia e benzină de fugă. Dar dacă stai așa toată viața...
Cum faci să nu mai fugi de ceva și să alergi către ceva?
Păi asta e marele debate din piața muncii de acum. Sunt foarte mulți oameni care sunt obosiți, sunt deconectați, au lucrat prea mult online, nu s-au mai întâlnit cu șefilor, nu mai au relații la muncă, nu așa, de autoreglare, de a se înțelege, de a crea culturi organizaționale și au obosit și nu-și dau seama, dar dau vina pe șefi, pe companie, pe ceva ce se întâmplă acolo, dar ei nu au grijă de ei, nu sunt obosiți, nu au niște sisteme suport acasă și dacă nu se mai autoreglează la muncă și nu ai niște sisteme suport acasă, ești izolat, you're doomed, adică ajungi la o oboseală sau la atacuri de panică, la depresie și atunci toți vor să plece de pe unde sunt. Unii nu au curaj, ca atare au intrat în quiet quitting, adică fac minimul necesar, nu se mai implică și oricum se obosesc, pentru că știi, e ca și cum participi la un call la care nu ești acolo, dar mai faci altceva și asta este energia creierului, se scurge când tu încerci să fii prezent în mai multe locuri și de fapt ești vinovat că nu ești niciunul și nu ești acolo și automat e o spirală vicioasă. Și acum sistemic se întâmplă asta și toți vor să plece undeva. Problema este că până nu te uiți la tine, dai din lac în puț. Tu aștepți salvarea din exterior, nu știu, să vină acel loc perfect, care nu este mediu toxic, care îmi rezolvă toate problemele. Ca atunci când ai o problemă într-o relație și aștepți pe următorul să vină în relație, să te salveze. Nu, dacă nu te uiți echilibrat și te duci echilibrat în relația aia, nu se va rezolva, vei cădea în același pattern.
Cum putem să avem o privire obiectivă către noi, către viața noastră profesională?
Nici nu știu dacă există, cred că poate să fie conștient. Adică să ne uităm să conștientizăm din spațiu în spațiu cam cum arată. Uite, acum mi se potrivește asta, uite, acum am mai evoluat un pic, s-au mai schimbat niște lucruri, trebuie să-mi recontractez lucrurile pe care le aveam aici, trebuie să mă replasez față de ce făceam ca și activități, față de cine sunt. Când știu de ce fug, e bine. Adică asta mă poate ajuta să fug dintr-un loc. Dar trebuie să știu ce aș pune în loc. Adică cum ar arăta binele pentru mine. Dacă nu știu asta, doar fug.
Crezi că mulți dintre noi nu ne definim sau mulți oameni nu-și definesc ce își doresc? Adică cum arată binele, cum spui tu?
Exact, nu-și definesc. Foaie, pix.
Ce ar trebui să scriem pe foaia în care definim cum arată binele pentru noi?
Păi uite, dacă vorbim despre muncă, dar și despre viață. Cum arată unde am locuit, cum arată viața noastră, cum am muncit, pe ce, cât timp, de unde... Toate lucrurile astea pot fi puse în care e ritmul, ce fel de oameni am avea în jur, ce mai degrabă fac eu, ce fac ceilalți, cum e asta complementar.
Ce valoare poate să aibă lucrurile astea scrise pe o foaie? Nu au și dublu tăiș, nu te pot duce pe partea aia și la frustrare, că nu le ai, că nu reușești să le atingi, că nu există variante.
Fix asta ziceam. Deci prima lor valoare este că ai claritate. Adică și poți să le manifesti. Adică dacă știi ce vrei, te duci în direcția aia. Sigur că nu se întâmplă fix așa. Și nu se întâmplă doar gândindu-te. Adică trebuie să faci lucruri în direcția aia. Știi, diferența aia dintre intenții și obiective, trebuie să fii flexibil față de plan. Că trebuie să mai lași și loc de manevră. Ai, îți dorești niște lucruri, dar nu, viața are și niște planuri.
Cum putem să-i ajutăm pe oameni să privească sănătos eșecurile? Pentru că eu consider că în traseul ăsta de schimbare vei întâlni multe failuri, multe eșecuri. Că dacă ar fi fost lean, probabil toată lumea ar fi schimbat, toată lumea ar fi mers către o viață perfectă și ideală.
Am două vorbe. I never lose, I either win or learn. Știi? Deci ori câștigi, ori înveți ceva. Și a doua, venea de la un francez care era în finanțe și spunea, Mihai, cine nu greșește, nu muncește. Și adevărul ăsta e, adică dacă te ferești de greșeală, nu prea faci nimic. Nu-ți permis să nu greșești în realitate și nu, sunt concepte mai grele acolo. Și din păcate, iarăși ajungem la România. Noi, din sistemul educațional, suntem tunați să nu fim, adică să nu creștem abilitatea asta. De exemplu, nu știu, când ești mic și îți spuneau înainte, uite, fă o casă și făceai un pătrat și un triunghi deasupra. Și dacă făceai vreo chestie, spuneau, nu e greșit, adică tu, așteptarea era să ai răspunsul corect, iarăși după aia toate testele se erau pe bază de reproducere, tu trebuia să înveți ceva și să spui răspunsul corect.
Da.
Pe când afară nu e despre asta, afară e despre perspectiva, adică tu ce părere ai despre asta, ok, ai făcut o mâzgăleală acolo, cum este asta o casă în viziunea ta, de ce ai făcut-o așa și cum ar putea să reprezinte o casă, adică copiii sunt antrenați să aibă perspective unice, originale față de lucrurile pe care le fac. Nu trebuie să fie conforme, nu trebuie să fie într-un fel, dar își dau seama că e mai simplu să fie într-un anume cadru și asta mai târziu se vede fundamental pentru că își permit să exploreze, își permit să greșească, își permit să fie mai blânzi cu ei când greșesc.
Crezi că te-ar ajuta în tranziția asta și în a face mai mare bula asta de curaj, chiar și la 30-40 de ani, să-ți faci testele astea care deja există și dacă da, care sunt principalele teste pe care ar trebui să le faci ca să-ți dai tu așa un pic curaj, să poți să definești niște lucruri?
Un test de valori, adică ar trebui să-ți descoperi valorile în orice fel, ori facilitat, ori cu niște teste de pe internet, un test de personalitate, să știi ce fel de personalitate ești. Adică cred că ajută totuși să ai o conștientizare dacă ești introvert, extrovert, dacă ești mai degrabă conceptual sau structural. Și aici sunt în bateria asta sunt multe feluri de a te descoperi, adică sunt multe tipuri de teste care în viața organizațională, care în companiile care investesc în training-uri le faci, adică îți plătesc pentru asta și destul de scumpe, dar sunt multe pe internet, de exemplu MBTI, era 16 personalities, se mai numeau nici la niște site-uri, e un bun început, știi, că spunem noi că nu este la fel de validat statistic, dar măcar de acolo, adică hai să începem de acolo. După care îți dai seama relațional interacțiunile cu ceilalți și îți mai dai seama. Sabotorii, de exemplu, există o carte pozitiv Intelligence, care este foarte bună, lui Shirzad Shamin și poți să-ți testezi sabotorii și îți dai seama cum te autosabotezi.
Care sunt principalii sabotori ai oamenilor?
Perfecționistul. Adică noi am crezut că perfecționismul e un lucru bun. Că dacă te duceai la interviu acum o vreme, te sfătuiau consilierii de carieră să spui, că cum spui un defect? Spui că ești perfecționist. Până între timp ne-am prins că nu e chiar bine să fii perfecționist, știi? Adică, sau în fine, ajută până la un punct, dar de la un punct încolo, de fapt, doar îți creează o calitate a vieții mai proastă și nici rezultate mai bune. Altul e controllerul. Vreau să controlez, mult, știi, și nu pot să controlez, adică, știi, e un meme de la care circulă pe internet, stay calm, nothing is under control, la fel și cu certitudinea, da. Nu deținem, de fapt, prea mult control. Altul e overachiever și ăsta e că vrem să facem foarte mult. Ăsta e antrenat în România prin acele discuții din copilărie în care eu eram întrebat, de exemplu, hai să vorbim de exemplu meu, cât ai luat la școală? Spuneam 9. Și Alina cât a luat? 10. N-ai făcut nimic special. Cât ai luat la școală? 9. Și câți au mai luat 9? Alți 7. Iar n-ai făcut nimic. Și atunci te validezi mult prin rezultate. E că dacă n-ai făcut vreun rezultat dacă n-ai ajuns undeva extraordinar, n-ai făcut nimic special. Și nu te mai bucuri de proces, nu te mai bucuri de viață până ajungi la rezultat. Și ai impresia că e bun ăsta, dar nu e bun, că toată viața e o amânare.
Ce ar trebui să fie pe primul loc în momentul în care ne gândim la cariera visurilor noastre? Ce ar trebui să fie pe locul 2, 3, 4, 5? Bănuiesc că n-ar trebui să fie banii, cel puțin nu mai sunt pentru mine, de fiecare dată când am alergat după bani, nu i-am prins. Niciodată, când am alergat după asta, nu i-am prins. Când mi-am refăcut ținta și i-am lăsat pe locul 2-3, mai să fie au și venit.
Da.
Deci care sunt top 5 din punctul tău de vedere?
Deja dacă mă regândesc la modelul ăla, da, identitate, contribuție, stare, adică să știu cine sunt, să știu către unde mă îndrept și să știu în ce fel îmi țin energia ca să mă duc acolo. Dar dacă intru mai adânc, da, e și vorba aia mie, îmi place că trebuie să ai niște bani ca să-ți dai seama că nu-ți trebuie. Adică dacă dintr-o mentalitate săracă și din perspectiva asta în România este multă sărăcie, mental înainte de orice, adică gândim sărac, nu poți să vezi abundență. E multă abundență în lume. Adică, dar nu poți să te uiți acolo, adică și prima dată trebuie să ieși din asta. Și da, nu, adică nici pe studii banii nu ies. Cred că și sunt mulți oameni acum care se întorc la locurile de muncă, primiseră mai mulți bani și dau seama că nu mai merită frecușul câți bani primiseră în plus. Cred că trebuie să faci o activitate care te energizează și te bagă în flow. Aia e primul lucru.
Cum se traduce starea de flow?
Uite, hai să-ți mai dau un model. Hai să-ți dau modelul ăsta japonez, dacă vrei, ikigai. Da? Deci ai ikigai. Deci, nu. Tu îți iubești să faci aia. Adică să faci ceva ce îți place, ceva ce iubești. Să faci ceva la care ești bun. Că asta cu pasiunea mi se pare că e un teren, adică nu cred cu totul în găsești doar pasiunea. Mă, câteodată, știi, pofta vine mâncând. Adică dacă începi să devii bun la ceva, începe să și pasioneze.
Da.
Deci ele se intersectează într-un fel, adică ești bun. După care e nevoie în piață, adică e o nevoie vădită, că toată ești înaintea timpului tău și s-ar putea să fie o fricțiune prea mare, chiar dacă îți place să faci chestia aia, nu e încă percepută ca și nevoie. Și trei, este să poți să fii plătit, știi? Adică poate să fie și ăsta pe criteriu 4 sau 5. Deci colectivul, relațiile pe care le ai la muncă, încrederea, siguranța psihologică pe care o ai acolo, cred că e un criteriu din ce în ce mai apreciat acum. Faptul că înveți, oamenii vor să învețe, să-și vadă impactul muncilor, adică să-și dea seama la ce, ok, cu ce am făcut eu, la ce contribuie. Din păcate, acum e multă intersecție, adică, nu știu, tu faci un raport, se spune că ai nevoie mâine, tu stai noaptea să-l faci și în două săptămâni te mai întreabă cineva de el, că nu s-a uitat nimeni pe el. Asta e super demotivant și nu-ți dai seama dacă îl folosește cineva până la urmă, adică să vezi ce iese din ce faci. Și dacă ajută pe cineva să-ți dai seama de la ce contribui, asta a devenit important și pentru România, pentru că, din nou, iarăși, dacă supraviețuirea este țelul, atunci nu. Dar noi suntem o țară în dezvoltare și dezvoltată pe alocuri. Adică am început să ne cumpărăm apartamente prin Spania sau prin sudul Franței, numai în bulele din București, Cluj și orașele mari. Dar nu mai suntem chiar la nivelul ăla în anumite pături. Și atunci, of course, odată cu creșterea asta monetară, vine și criza de sens.
Ce înseamnă din punctul tău de vedere să privești bogat? Ai menționat un pic mai devreme că nu putem să privim bogat. Evident că nu e vorba doar despre bani.
Să te uiți dintr-o perspectivă în care se poate. Cum aș putea să contribui, nu ce pierd dacă... dar mie nu-mi dă nimic aici. Am auzit, aud deseori cu... dar să fac gratis asta? Îmi spuneau ai mei că mă duceam la conferințe sau la podcasturi. Sau... Și te-ai dus gratis? Da. Am văzut acum un scandal la o conferință în care niște speakeri s-au retras pentru că erau bilete mai mari la conferința aia și ei mergeau gratis. Și am zis, și erau supărați că mamă într-o țară, știi, care are salariul ăsta mediu. Și am zis, dar care e problema? Adică este expunere? Este, știi? Adică de ce n-ai contribuit? De ce nu ai da cu sufletul ceva și vezi tu cum se întoarce? Dar să nu trăiască să se întoarcă, știi? Asta înseamnă mentalitatea asta.
Crezi că suntem obișnuiți să privim câștigul rapid și pe termen scurt și foarte definit?
Adică mie mi s-au întors întotdeauna lucrurile pe care le-am făcut așa, apropo, din minimă, din pasiune. La un moment dat, niște oameni mi-au mulțumit, într-un fel sau altul, s-au întors.
Eu am o vorbă și zic că nimic nu rămâne nerăsplătit. chiar dacă e pe pozitiv, chiar dacă e pe negativ. Da. Nici o muncă nu rămâne nerăsplătită. Povesteam mai devreme de criza de sens, care deja consider că e o nouă etapă.
În primul rând să-și dea seama că dacă începe să înflorească ideea asta, dacă nu începi să o adresezi, te uiți la ea, va înflori din ce în ce mai tare și te va bântui la un moment dat, adică la un moment dat va deveni prea mult. Mi se pare foarte important asta cu se câștigă bine. Mai sunt alți oameni, dacă e un moment bun să schimbi cariera acum, nu se câștigă bine, se câștigă bine din orice, dacă faci treabă bună. Sigur că există niște domenii care în pattern acest câștig vine mai ușor, adică e mai degrabă mai greu sau mai lung procesul, dar știu pălărieri care câștigă foarte bine. Adică nu e o problemă de domeniu, e o problemă de cum mă diferențiez eu într-un domeniu. Și efectiv poți să găsești orice domeniu. După aia, sigur că dacă tu vrei să faci cupcakes sau burgeri într-un van, atunci trebuie să faci un calcul economic de cât ai putea să faci. Toată lumea vrea să fac cafenele, acum întrebarea este cât îți mai rămâne profit. După ce plătești toate cele și după ce te mai fură și oamenii de acolo, cât câștigi de fapt dintr-o cafenea? Adică care e un model de business sustenabil? Apropo, sustenabilitatea în business e starea aia, adică, la care ne uităm.
Da, da, da.
Deci, da, trebuie să investigheze pasiunea și acum am zis odată într-un podcast de poliamoria în carieră. Oamenii multilateral dezvoltați și cei mai mulți suntem multilateral dezvoltați, eu cred că într-un viitor al muncii se vor implica în două, trei chestii deodată. Asta a existat întotdeauna, oricum se implicau. Adică Wikipedia n-a crescut singură. Niște oameni și-au pus energie mentală acolo să scrie voluntar toate acele lucruri. Alți oameni fac foarte multe alte chestii voluntar. Deci întotdeauna ne-am pus energia și în alte pasiuni sau în alte... Am ajutat niște prieteni, am făcut niște lucruri. Întrebarea e cum am putea să ne monetizăm. Cum am putea să monetizăm două, trei chestii în același timp. Dacă sunt prea multe, îți pierzi energia. Dar da, asta a păstrat focusul ăsta și dintr-unul faci mai mulți bani, altul te energizează mai tare, în altul dai înapoi. Eu cred așa, în două, trei lucruri hrănite în același timp. Ar trebui să ne păstrăm o parte din flexibilitatea asta câștigată. Ce nu ne dăm seama este că, de fapt, nu am investit timpul ăla. Cei mai mulți oameni, nu zic o parte, da. Cei mai mulți oameni nu au investit timpul ăla în obiceiuri mai bune, în cam mai sănătos, în rutine mai echilibrate. Nu, au investit în mai multă muncă și mai multă muncă deconectată. Îmi spunea cineva, acum vorbeam, că cineva din echipă era foarte stresată și a zis, ok, hai să ne vedem pe cameră. Era două după masa, dar ea a zis, păi nu pot că sunt în pijamale, nu m-am spălat pe dinți încă și nu... Nu merge așa, știi? Adică nu funcționează, adică nu te poți duce decât în jos. Și pare confortabil, numai confortul ăla creează monștri după aia și când te deconectezi, nu-ți dai seama, știi, nu-ți dai seama nici la ce contribui, pui niște task-uri așa undeva într-un cloud, ele se întâmplă, niște lucruri la niște investitori funcționează, dar tu nu-ți dai seama ce ai făcut și sunt foarte mulți oameni în situația aia.
Vine acum și inteligența artificială care cumva fură o parte din lucrurile pe care le facem noi în muncile noastre. Cum vezi viitorul când vine vorba de asta?
E o frică, e o panică, e normală. Înainte trebuia să învățăm, știi, dacă mă gândesc la e-mail, panica lor era că trebuia să învețe calculator. Adică așa era expresia, să învățăm calculator. Și unde erau ei la Dacia, se făceau planșe, adică mașinile erau proiectate pe hârtie cu mulți proiectanți acolo, după aia au băgat niște Mac-uri, după care au băgat niște calculatoare, după care trebuiau să învețe Excel-uri și altele. Acum trebuie să învățăm AI. Adică nu vom fi înlocuiți chiar de AI, niște părți și poate unele cu totul, dar nu știu, uite, hai să vorbim despre... Un magazin mare din București, un lanț, la un moment dat a avut un mare, mare protest pe acolo că a înlocuit pe casierii de acolo cu niște roboți. Și era, ne pierdem job-urile, ce se întâmplă? Mă, da, e inuman să fii la casă acolo. Adică sigur că e un job, e în regulă. Dar dacă ai putea să faci altceva, n-ai vrea? Adică, știi? Adică poți să înlocuiești bip, bip, bip toată ziua cu altceva. Dacă ai flexibilitatea asta mentală și dacă poți, vrei... Te ajută cineva să faci tranziția asta.
Există oameni care intră în starea asta mentală de hai mă lasă, ce mai schimb eu acum, nu mai fac. Cumva o lipsă acută de speranță. Cum crezi că am putea să facem să ne dăm un pic boost la speranța asta? Pentru că de multe ori
am și eu chiar starea de, da mă, lasă că n-o să schimb eu acum, schimb planeta, mai liniștit, mai calm. Câteodată mă enervez pe mine și mă gândesc că, ah, dar ar fi trebuit totuși să fac schimbarea sau ar fi trebuit totuși să mă duc, știi, să nu mă delas. E de fapt un fear of missing out sau e de fapt o temperare sau e o lipsă de speranță? Ce e acolo?
Păi asta e bucata de stare, știi? Adică nu sunt nici Robin Hood al planetei, știi? Adică sigur că aia poate să fie o misiune. Mă pun și eu presiune pe mine din același pattern-uri, știi? Pe de altă parte, dacă nu mă duc spre ceva cu convingeri, cu credințe și așa, atunci ce fac? Adică doar mă ofilesc. Viața e mișcare, ne ducem, creștem înspre ceva. Sau așa cum mă uit eu, viața frumos trăită. Altfel e doar un cinism care mă ține în siguranță.
Ce ar trebui să știe din punctul tău de vedere oamenii despre career shift și nu știu, despre schimbarea carierei și nu știu?
Păi că ne petrecem 2-3 din viața activă făcând, adică muncind sau gândind la muncă, că munca nu se oprește când te duci acasă, te gândești în continuare la ea și e important să faci ceva căruia îi vezi sensul și care are, știi, adică care îți dă un soi de împlinire. Nu e o tranzacție, nu pui haina emoțională în cui, pui viața pe pauză 8-10 ore și pe aia te întorci la viață cât mai trăiești de fapt. Adică trebuie să ne uităm mai atent la ea. Doi, cei mai mulți oameni nu își doresc să fie acolo. Și iarăși, adică în procentul ăsta te uiți la ce se întâmplă. Și cred că trebuie să-i dăm importanța cuvenită. Adică, apropo de ce ai zis cu AI, da, cred că dacă te uiți pe partea proastă, dar niște lucruri vor fi înlocuite. Și nu vom fi înlocuiți de AI, cât de oameni care folosesc AI în prima fază și după aia de AI, dar vor fi înlocuite alea care erau fără suflet. Adică eu am lucrat în corporație, Ctrl-C, Ctrl-V, copy-paste, adică completam niște date dintr-un tabel în alt tabel. Mă bucur că e un roboțel care poate să facă asta acum. Adică, nu știu, pot să mă gândesc să fac ceva mai creativ. Adică skill-urile viitorului, așa cum ne uităm la muncă, au și parte de date, au și parte de AI, au și parte, adică vom opera cu asta. Probabil că vom vorbi cu un calculator care să facă un cod și să ne rezolve o problemă mai repede. Spui, fă o prezentare și să faci o prezentare. Un copilot, acum deja e aproape de treaba asta, după aia și programarea. Adică se vorbește că până acum mamă trebuia să faci programator. Acum mai nou, nu nici asta. Programatorii vor fi de-a dreptul de construiți. De asta ar trebui să poți să ai gândire critică și creativitate, să știi ce să-i ceri să programeze un roboțel pentru tine. Adică e mai degrabă lingvistic. Dacă ne uităm așa la lucruri, atunci, pe de o parte, trebuie să avem skill-urile astea de operare cu un AI lângă și, pe de altă parte, ar trebui să devenim mai umaniști, adică să ne înțelegem pe noi înșine mai bine, să avem mai multă empatie pentru ceilalți, să înțelegem cum relaționăm mai bine. Sigur că dacă mă duc la un restaurant și iau de pe un robot și în spate sunt roboți și îmi dau niște mâncare, este ok, e tranzacțional. Dacă vreau să mă și conectez cu cineva, să am o experiență în care să fiu servit. Deci conectarea umană va fi mai importantă și mai premium când toate astea alte mai rutiniere vor fi înlocuite. Deci trebuie să ne, îmi spune doar, mă gândesc mai la elevăm, deși nu există așa, știi? Da? Cred că conștiința umană va fi ridicată odată ce mai multe din joburile astea foarte, foarte soul killing, așa, care îți omoară sufletul, vor fi înlocuite.
Ce fac oamenii care nu fac shift-ul?
Vor fi înlocuiți în prima fază. Adică, nu știu, ne-am văzut zilele trecute, parabola asta și mi-a plăcut foarte mult, că AI e pentru câmpul muncii ce a fost tractorul pentru agricultură. Știi? Adică dacă tu tot insiști să dai cu sapa...
Crezi în work-life balance?
There's no work-life balance, there's only life. Știi? Adică cred că trebuie să trăim echilibrat. Dar când pui work-life balance, e ca și cum pui viața într-o parte și munca în cealaltă parte. Și viața e și la muncă. Adică dacă tu la muncă nu trăiești, ai deja o problemă și ești într-o țară dezvoltată.
Adică spui că conceptul de work-life balance este în direcția în care munca este un chin și trebuie să o balancezi cu viața, ca să te mai recalibrezi și te bagi iarăși aici să te chinui și te bagi aici să te recalibrezi.
Deci e ca și cum, știi, le pui în polaritate, le pui în disensiune așa, pui, pe de o parte pui munca și pe de altă parte viața, dar viața e și aici, aici. În momentul în care înțelegi că e viață și la muncă, atunci începi să te regândești altfel de cum ar putea să fie munca ta.
Practic ar trebui în primul rând să-ți placă ce faci, că altfel nu poți să o contopești, exact. Cu viața ta.
O vreme bună, munca a fost despre a pune viața pe pauză. Te duci acolo, ești pe linia de producție, împingi. Eu am muncit pe linie de producție. A fost cu work and travel în state.
Ok.
Aia cred că m-a învățat ce nu vreau să fac. După aia m-am dus și pe linie de producție la Dacia să văd cum e în vizită. Și știi? Adică munceam 12 ore, de la 7 la 7, cu pauze de 12 minute la ora 11 cât era, 24 de minute de prânz și 12 minute la ora 3. Dacă întârziai un minut, îți trăia un dolar pe fiecare oră, pe toată. Și erai niște fapte și tot ce făceam cu niște dopuri din urechi și cu niște bocanci, eu student, adică ăștia alegeau studenții cei mai cu notele cele mai mari. Luai niște reviste, le făceai așa și le puneai acolo și după aia repetai mișcarea. Jur, adică pentru cineva care gândește, este îți ucide sufletul. Mă voi bucura că nu vor mai exista joburile astea. Adică aia înseamnă pus viața pe pauză și dacă se oprea mașina, tu trebuia să faci curat în jurul ei. Te verifica un supervisor din ăla mexican să nu stai degeaba, să nu... De toți banii muncești.
Crezi că ar trebui să ne schimbăm mentalitatea de a ne vinde timpul pe bani?
Da, și nu timpul, viața. Adică când îți dai seama că înlocuiești viață cu timp, îți dai seama că nu mai e chiar așa tranzacțional. Adică te întrebi, merită ce fac eu aici? Și sigur că temporar nu există soluții ideale. Adică vom face și lucruri care nu ne plac. Nu există ideal. Și eu trebuie să fac contabilitatea, și eu trebuie să fac niște lucruri pe care... Dar în cea mai mare parte a timpului ar trebui totuși să-mi dau seama de ce fac chestiile alea. Și pot să aleg. Nu e ușor, dar merită.
Pentru cei 79% dintre oameni care se duc la job, la scârbici, cum chiar s-a inventat chestia asta în România, dacă îți vine să crezi. S-a inventat cuvântul scârbici în România. Jesus. Da. Pentru cei 79% dintre oameni care nu se duc de drag la muncă și care nu muncesc de drag, Care ar fi un lucru pe care ar putea să-l facă acum în acest moment când văd materialul ăsta? Fără să mute munții din loc. Ceva care să-i ducă cu 1% mai aproape de viața ideală pentru ei.
O să se întrebe de ce fac task-ul ăla pe care îl fac. Adică atunci la munca lor fără să schimbe nimic în jobul lor. Deci uite, când tu spuneai asta, mie mi-a venit intuitiv o chestie la care nu m-am mai gândit de foarte mult timp. Dar aveam la mine... la al doilea, al treilea job, la utilități, Apa Bucureștiului. Și așa aveam un francez pe acolo. Și el freca niște tabeluri, adică nu făcea lucruri prea bune, dar era super muncitor. Și atunci mi-am dat seama o diferență. Pe când ai noștri se întrebau cum să mai fure un pic, cum să mai ferească, adică aveam inclusiv stratageme din astea făcute. Că dacă te duci cu un dosar la sub braț și mergi așa apăsat ca și cum te duci înspre undeva, te poți duce să dormi la prânz sau ceva. Francezul, chiar dacă noi spunem că ăștia mănâncă mult, că și-au multă vacanță, așa era acolo și spunea, eu trebuie să merit banii. E că își dădea sens prin munca pe care o făcea, spunea, sunt aici, vreau să fac măcar ceva folositor. Adică ce faci tu? Dacă ești prezent în ceea ce faci, te gândești cum ar ajuta asta un coleg, un alt om, atunci ai deja o zi mai bună.
Cum vezi viitorul în zona asta de cariere? Peste 10 ani?
Va fi AI fix, cum povestea mai devreme, vom avea asistente AI peste tot. Vor fi înlocuite destul de multe procese și automatizate în direcția asta. Noi ne vom conecta mai mult ca oameni, sper.
Crezi?
Sper în direcția asta, pentru că restul sunt automatizate, adică va trebui să învățăm reversul medalei, cum să fim mai oameni sau mai umani. Cred că va fi ceea ce se numește gig economy, adică, și am zis poliamoria în carieră, dar vom lucra ca niște soloprenori sau, nu știu, nu contează că suntem angajați, PFI, PFA, nu contează forma, dar probabil că ne vom implica în 2-3 misiuni deodată. Adică vom contribui la mai multe lucruri. Poate că eu vreau să fac, nu știu, îmi place pachetul meu cu mașina mea de aici, de la muncă, dar după aia vreau să mai fiu și coach și să mai mă implic și în acest ONG de mediu sau de educație. Și atunci o să fiu mai conștient de cum îmi distribui timpul ăsta, mult mai globalizat, adică voi lucra internațional mult mai mult, va conta mai puțin bariera asta și cred că mai creativ, adică va trebui să ne folosim mai mult mintea aia critică. Adică noile skill-uri, dacă înainte vorbeam de programare și de date, acum sunt despre filozofie și creier și înțelegere umană și emoții. Adică problemele care se pun acum este cum faci o mașină care se conduce singură să gândească etic.
Dacă ar fi să schimbi ceva la startul tău în zona asta de carieră, ce ai schimbat? Dacă ar fi să poți să dai timp înapoi, la 19 ani sau la 20 de ani când te-ai apucat?
Oh, wow! Mă, nimic. Adică, și uite, cred că asta este un lucru la care nici n-am mai răspuns așa până acum. Cred că am avut momente, dar cred că sunt împăcat cu parcursul așa cum a fost. Și cred că ăsta este un parcurs terapeutic. Adică dacă tu din terapie ieși dând vina pe părinți sau pe ce ai făcut ca greșeli, înseamnă că n-ai vindecat, vorbești încă din rană și nu din cicatrice. Ce poate că aș fi vrut să fac mai mult, aș fost să citesc mai mult. Am o relație ciudată cu cititul, deși citesc mult specialitate sau ce fac eu, dar ai mei mă obligau când eram mic să citesc. Ca să mă joc, trebuia să citesc 50 de pagini.
Ca noi toți de altfel.
Da. Și ca atare n-am avut un reflex de curiozitate, știi? Adică am încă un love-hate pe chestia asta. Ascult mult, ascult podcasturi sau audiobook-uri și na, magazinez mai bine așa. Deci asta cred că m-aș fi căutat mai mult, aș fi citit mai mult, aș fi învățat mai multe mai devreme. Dar ca parcursuri, sunt destul de grateful pentru cum s-au așezat ele.
Care crezi că sunt principalele skill-uri din piața muncii pe care un om ar trebui să le dobândească astăzi pentru o viață bună, fericită și cumva pentru o evoluție constantă în carieră?
Gândire critică. Adică cred că în primul rând trebuie să te poți uita cu gândire critică la orice. Adică cum se potrivește asta, cum mi se potrivește asta, ce legătură are cu altele, să o treci prin filtru propriu. Responsabilitate. Se pare că e important să, când te implici, te implici, adică îți asumi responsabilitatea către ceva și cerci și reiterezi. Autonomie, cred că, nu știu, a alege lucrurile, a-ți da seama ce contează pentru tine, a-ți face propriile alegeri, mi se pare important. Cred că e important să explorezi mai multe domenii, adică cred că secretul este adică nu știu, cred că este o valoare în specializare, dar este o valoare și în a te extinde așa, în a corela lucruri din mai multe domenii.
Câte domenii crezi că ar fi util să experimenteze un om ca să-și găsească, ca să știe, să poată să definească așa ce-i place, ce nu-i place?
Îmi vine 5, dar n-am niciun motiv pentru care zic asta.
Care a fost cea mai diferită muncă pe care tu ai făcut-o și care n-are nicio treabă cu ce faci astăzi?
Am fost MC, DJ și am pus oamenii să danseze în grup, să danseze maioneza așa, da. Am fost babysitter sau mai degrabă zis jeune au pair.
Okay.
La 18 ani mi-am proclamat eu independența și am dus în Franța și am dat meditații la engleză ca să învăț franceza la copii francezi. Am lucrat pe linia de producție în state. M-am făcut profesor de yoga. Am fost într-un ashram. Mine n-am predat, da? O dată sau de două ori am predat un pic de yoga.
Simți că în momentul ăsta ești pe drumul potrivit?
Da. Da, da, da. Mă bagă în flow. Coaching-ul mă bagă în flow. Business-ul mi se pare super interesant și așa și juicy. Adică am 2-3 linii de business pe care le cresc, care sunt în educație toate. Adică și ONG-ul și unde mai sunt.
Cum ar putea un om să-și pună niște alarme astfel încât să știe când iese de pe traseu? Să presupunem că ai intrat pe traseu, Doamne ajută, ai reușit să intre pe traseu. Ce alarme am putea să ne punem astfel încât să știm când ieșim de pe traseu? Pentru că mi s-a întâmplat și mie de multe ori să fiu pe traseu, să mă pun acolo și să părăsesc drumul fără să-mi dau seama.
Păi alarmele sunt fix în zona asta de valori, de convingeri, de ce ți se potrivește de fapt. Adică și eu acum îmi sună toate alarmele, pentru că intri într-un joc gamificat de creștere și să creștem, să facem și mai mult, să facem niște lucruri și la un moment dat te întrebi dacă n-ai construit o mașină care te conduce ea pe tine și nu mai conduci tu pe ea. Și la mine libertatea e o valoare, știi? Și apropo de conștientizări și de gândire critică, îmi doresc să iau în continuare decizii pe ceea ce fac. Sunt foarte mulți oameni, chiar antreprenori, în care nu mai au decizii în ceea ce fac. Adică sunt sclavii mașinăriilor, chiar business-urilor pe care i-au condus, pe care le-au crescut. Și cred că asta e un awareness important de care toți se lovesc mai devreme sau mai târziu. Adică și antreprenoriatul e o carieră și e doar o parte din viață. Adică nu e toată viața. Și atunci, la mine acum îmi sună alarmele, pentru că în creștere am intrat într-o serie de alte domenii din business-urile mele care nu mi se potrivesc așa de tare. Adică îmi dau seama că le fac că trebuie deocamdată, dar e clar că ar trebui să le deleg. Și acum am conștientizat și caut soluții.
Mihai, ultimă întrebare. Dacă ai putea să dai o notificare pe toate telefoanele din lume, la toți oamenii care au telefon, ce ai scrie în notificarea respectivă?
Oprește-te 30 de secunde și conștientizează ce simți în corp. Și stai puțin în awareness.